připomíná celý ten koncert a zejména jeho první věta takovou filozofickou disputaci mezi rybou, to je to violončelo, a přáteli, které tam neměl.
Akcent.
Když se řekne Jakub Jan Ryba, každému se hned vybaví česká mše vánoční. Jeho skladatelský odkaz je ale mnohem bohatší, což dokazuje i nové CD, které v těchto dnech vychází. Ryba byl opravdu plodný autor, napsal víc než 1400 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, dochovala se jich necelá pětina. A skoro nikdo je nezná. O rehabilitaci Rybova odkazu se v posledních letech snaží dirigent Zdeněk Klauda. Ten společně s hudebním manažerem Šimonem Kaňkou založil v roce 2018 v Rybově působišti v Rožmitále pod Třemšínem hudební festival a u vydavatelství Nibiru Publishers postupně se svým orchestrem L'Armonia Terrena vydává skladatelova neprávem zapomenutá díla. Po mise Solemnis a Stabat Mater teď přichází na řadu nahrávka Rybových instrumentálních koncertů. Jaký hudební svět se před námi tímto novým albem otevírá? Vítejte u poslechu vltavského akcentu. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Dirigenta Zdeňka Klaudy jsem se na úvod zeptal, proč se rozhodl toto album vydat.
Prapůvodní inspirací byl vlastně velmi bizarní violončelový koncert. Jenom jeho první věta trvá 21 minut a v podstatě reprezentuje velké Rybovy snahy a řekněme takový ten jeho přetlak životní, který nějakým způsobem vtělil do té hudby a poměrně manírovaným způsobem vyjádřil v tomto violončelovém koncertu, který nemá vůbec v historii violončelové literatury obdoby, tak ten byl tím opravdovým důvodem, proč tuto desku udělat.
Jaká je tradice uvádění tohoto koncertu na našich podiích?
Pokud se nepletu, první, kdo tento koncert uvedl v život, byla violončelistka Alžběta Vlčková, která ho provedla, nepamatuji si v kterém roce, na festivalu pod Blanický podzim a ta vlastně se teda zasloužila o to, že existuje nějaká pracovní nahrávka z toho koncertu, kterou jsem si vyslechl díky Hubertu Hojerovi, předsedovi společnosti Jakuba Jana Ryby. Poté vlastně vznikla nahrávka v Plzeňském rozhlasu s violončelistou Petrem Nouzovským a před touto nahrávkou, kterou jsme pořídili my, jsme ještě na festivalu Jakuba Jana Ryby toto dílo provedli se solistou, kterého můžete slyšet na CDčku, s Eduardem Šístkem jako zahajovací koncert festivalu Jakuba Jana Ryby 2019.
V jakém stavu se dochoval notový materiál tohoto díla, které otevírá i vaše nové CD, které vydáváte u Nibiru Publishers?
Je to Ryby poměrně vzácné, ale dochoval se rukopis. Takže v případě tohoto díla opravdu máme zaznamenanou rukopisnou partituru, kterou zapsala ruka Jakuba Jana Ryby, takže zde opravdu neexistuje žádný spor o tom, jak by ta podoba toho díla měla nebo neměla vypadat.
Říkal jste, že ta skladba je svým způsobem bizarní. Jaká jsou její další specifika? Jaký zkrátka tento koncert je?
No, ta bizarnost spočívá v podstatě ve velmi rozvolněné formě. Můj kamarád a flétnista Jaroslav Pelikán po tom rožmitálském provedení, kde také hrál, řekl, že mu vlastně připomíná celý ten koncert a zejména jeho první věta takovou filozofickou disputaci mezi Rybou, to je to violončelo, a přáteli, které tam neměl. To jsou ty dechové nástroje nebo místy, samozřejmě vystoupí z toho orchestrálního pléna třeba solová viola, solové violončelo, ale zejména je to ta flétna, hoboj, fagot, klarinet a tyto nástroje poměrně frekventovaně komentují to, co se odehrává v tom violončele, takže skutečně vzniká taková představa dialogu nebo opravdu jakési filozofické disputace.
Jaké místo má tato skladba v kontextu Rybova skladatelského odkazu?
Ta má naprosto mimořádné místo, protože vůbec nevíme, pro koho ten koncert napsal, že samozřejmě Ryba, krom toho, že hrál na housle, tak byl i velmi zdatný violončelista. Ovšem tento koncert je tak mimořádně technicky těžký, že si vůbec nedovedu představit, že by ho Ryba v kuse dokázal zahrát. Určitě si dovedu představit, že si ta místa zahrál třeba v pomalejším tempu odděleně, aby se ujistil, že to jde zahrát, jo, protože ten koncert, a to musím zdůraznit, ačkoliv je mimořádně technicky náročný a pohybuje se v houslových polohách, to znamená v té době v poměrně novém fenoménu takzvané palcové polohy, kdy palec vlastně zkracuje tu strunu a ten zbytek prstů se pohybuje v té zkrácené zóně struny a tím pádem je možné hrát opravdu, opravdu vysoko. To si nedovedu představit, že by Ryba psal pro sebe nebo pro nějaké koncertní provedení v Rožmitále. Myslíme si, to je zase taková hypotéza naše, že při psaní tohoto koncertu myslel na Antonína Krafta, který byl vlastně rodák z toho kraje, a určitě se o něm Ryba měl možnost dozvědět, protože jeho pověst mimořádného violončelového virtuóza a skladatele byla v té době poměrně velká.
Tento koncert jste vedl před 2 lety na Rybovském festivalu v Rožmitále a následně ji nahrál na CD, které teď společně držíme v ruce. Solistou tohoto koncertu je již zmíněný Eduard Šístek, člen České filharmonie. Když jste se rozhodl uvést toto dílo, myslel jste právě na tohoto solistu? Bylo mu to, řekněme, z vašeho pohledu ušito jako projekt doslova na tělo?
Nechci říct samozřejmě ne, ale ne. My jsme si byli vědomi toho, že se jedná o dílo neznámé, o dílo, které bude vlastně prezentováno světu v premiéře, takže jsme chtěli nějaké známé jméno, které by mohlo i nějakým marketingovým způsobem podpořit vznik této nahrávky. Takže jeden z takových prvních nápadů, který našel odezvu, byl Pieter Vispelwey, fantastický holandský violončelista, který velmi pozitivně reagoval na naši nabídku a docela dlouho jsme o té spolupráci vyjednávali a pikantní na tom všem je, že kontakt na pana Vispelwey nám dal právě Eda Šístek. Takže pak nakonec vlastně, když ta spartace byla hotová a Pieter Vispelwey viděl ten part, tak už se mu do toho tak moc nechtělo, protože viděl tu obrovskou náročnost a přece jen asi už se jedná o solistu, řekněme, na vrcholu kariéry a z nějakého důvodu nechtěl obětovat pravděpodobně tolik času, tak nám velmi slušně dal najevo, že už se tohoto projektu nemůže zúčastnit. A v tu chvíli samozřejmě my jsme vešli do jednání s Edou Šístkem, který o tom měl opravdický zájem a protože se jedná o solistu velmi mladého, který té energie a toho času nelitoval pro službu českému skladateli Jakubu Janu Rybovi, tak se do té skladby zakousl způsobem opravdu obdivuhodným. Zmiňovaný koncert, o kterém mluvíte, v Rožmitále odehrál z paměti, což u díla, které má téměř 40 minut, byl výkon obdivuhodný. A další zajímavý moment je, že k tomu napsal původní kadence, které jsou naprosto fantastické, stylové, krásné a hlavně, jak skladatelé říkají, napadnuté. Takže velká radost a velký dík za toto Edovo nadšení a přínos.
Druhou položkou vašeho nového rybovského CDčka je koncert pro lesní roh a orchestr S-dur, což je skladba menšího rozsahu, než je ten violončelový koncert.
Je to v podstatě pravý opak. Tento hornový koncert určitě psal Ryba na objednávku. Ta samozřejmě se nedochovala, protože nevýhodou tedy samozřejmě odkazu Jakuba Jana Ryby je, že se nejednalo v jeho době o žádnou celebritu, o žádnou významnou osobnost žijící v centru kultury, jako byla Vídeň nebo Berlín, ale byl to rožmitálský učitel, to znamená ty historické materiály, jako jsou dopisy, různé objednávky a podobně, nejsou nikde archivovány. V podstatě se jednalo o běžnou komunikaci a ta skončila pravděpodobně někde v kamnech nebo do toho něco někdo zabalil. Zkrátka, ta objednávka není datovaná, není určená, ale myslíme si, že se jednalo o objednávku od bratří Bendlů, což byli ve své době duchovní v klášteře v Oseku, kde působili a byli výjimečně dobří hráči na lesní roh. Takže pro ně napsal jiné koncerty, napsal i dvojkoncert pro lesní roh, bohužel toto všechno jsou skladby, které se nezachovaly, neexistují, nemůžeme je provést. Takže myslíme si, že i tento koncert je určen jednomu z nich nebo vznikl na jejich objednávku a tím pádem se jedná o dílo, které je koncipované i asi s ohledem na to, že Lesní roh je těžký nástroj a ta podoba té přirozené horny samozřejmě byla ještě obtížnější. Je dvouvětý, krátký, kondenzovaný a opravdu ve svém charakteru takový mozartovský.
V jaké podobě se zachoval notový materiál?
To je opět protiklad k tomu violončelovému. Zde nemáme dochovaný žádný Rybův autograf ani materiály, to znamená jednotlivé party jednotlivých nástrojů, ani partituru. Zachoval se opis právě v tom klášteře v Oseku a specifikum je, že je tam part označený jako první viola, ale part druhé violy, což samozřejmě se dá předpokládat i vzhledem k tomu, že on ty dělené violy používal jednak v tom violončelovém koncertu, jednak ve Stabat Mater latinském, prostě poměrně často, to znamená i tady určitě existoval part druhé violy, který je nedochovaný a v tom soupisu těch partů je napsáno, že tam mají být dva hoboje a dva lesní rohy. Ani jeden z těchto čtyř hlasů tam není. Takže pro tuto nahrávku jsem s ohledem na ty zvyklosti a s ohledem na znalost Rybova stylu dokomponoval part druhé violy, což musím říct, nebylo těžké, protože ta první viola opravdu obsahuje tu invenci a ta druhá viola se vlastně v nějakých intervalech nebo nějakým způsobem drží té první violy, takže zde si myslím, že jsem byl schopen poměrně realisticky ten pár dokomponovat a myslím si, že kdyby se náhodou našel ten pár druhé violy časem, takže se nebude příliš lišit od toho, co jsem vytvořil. V případě těch dechových nástrojů já osobně se domnívám charakteru invence a charakteru celého toho díla, že opravdu jenom barevně doplňovali tuty místa, doplňovali harmonii a doplňovali ten plný zvuk orchestru, že tam z největší pravděpodobností neměli žádné samostatné solové linky. A v tomto duchu jsem ty party dokomponoval. Pokud by tam náhodou samozřejmě něco takového bylo, tak do toho jsem se nepustil a bylo by to samozřejmě milé překvapení. Ale vzhledem k tomu, že opravdu všechny ty party byly pohromadě a poměrně ucelené, tak tam ta naděje, že se někde naleznou, není příliš velká. Ani zde vlastně se nejedná o solistu, kterého jsme zamýšleli. Tato nahrávka, je to tam i vlastně v tom bukletu napsáno, je věnovaná památce Jana Musila, který tragicky zemřel a vlastně on měl být solistou tohoto koncertu. Ještě smutnější na celé té situaci je, že on už ten koncert uměl, už mi ho přehrával, strašně se na tu nahrávku těšil. Bohužel vzhledem k tomu, co se stalo, už tuto nahrávku nemohl pořídit a štěstí v neštěstí byla vlastně i ta covidová současnost, v které žijeme, která způsobila to, že náš nejslavnější a nejlepší hráč na lesní roh Radek Baborák nemohl odjet za svými povinnostmi, které tou dobou měl mít v Japonsku a zůstal zde v Čechách a strašně mě potěšil, když na naši nabídku reagoval prakticky bezvýhradným souhlasem okamžitě a mohla vzniknout tato opravdu unikátní a referenční nahrávka této skladby.
Do jaké míry koresponduje s violončelovým a s hornovým koncertem také skladba, která toto CD uzavírá, a to Kasace v C?
Jedná se v podstatě o jednu ze dvou instrumentálních skladeb, která se zachovala od Ryby. Jsou to tyto kasace, což je v podstatě taková taneční svita, a symfonie C-dur. To jsou jediné dvě čistě instrumentální skladby, které po Rybovi zůstaly, což vzhledem k tomu, že je autorem asi 35 symfonií dle jeho vlastního seznamu skladeb, je opravdu tristní. Nicméně tato taneční svita svými 6 drobnými větami krásně koresponduje s tím odlehčeným charakterem hornového koncertu a velmi vhodně si myslím doplňuje celkový obraz Ryby jako skladatele instrumentální hudby.
Říká Zdeněk Klauda, který společně se svým orchestrem L'Armonia Terrena stojí za vydáním nové rybovské nahrávky u Nibiru Publishers. U tohoto českého labelu už dříve realizoval několik nahrávek a získal za ně i prestižní ocenění Diapason d'Or Découverte. Nahrávky byly pořízeny v létě tohoto roku ve studiu Domovina v Praze. Jako hudební režisér je pod nimi podepsán Jaroslav Krček, který pro vltavský akcent popisuje samotný proces nahrávání.
Pro mě je to ohromný překvapení, protože do nedávna jsme si mysleli, že napsal jenom tu vánoční slavnou mši, která je velice lidová. Ale on sám ve svém deníku psal, že dělal skladby jaksi lidové, v lidovém duchu a taky pro věčnost. A ty skladby, které jsou takzvaně pro věčnost, já už točím třetí skladbu, jsou opravdu mimořádné. Je to nejen skladatelsky velice hluboká hudba, ale prostředky, které tam používá, se dají srovnat s vrcholným Beethovenem. Když muzikanti začnou hrát, tak my to musíme hodnotit, poslouchat, pomoct jim, protože to si myslím, že je největší úkol režie, aby muzikantům pomáhal. Aby jim pomáhal vytvořit atmosféru, aby se jim dobře pracovalo, protože do úlu nosí oni. Čili můj úkol je to sledovat, pomáhat, samozřejmě upozorňovat na to, co se zdařilo, i to, co se nezdařilo, a to, co se nezdařilo, se musí napravit. Takže se to mockrát vrací, aby jsme to potom mohli sestříhat ke konečnému znění.
Solistou technicky extrémně náročného Rybova violončelového koncertu, který byl zkomponován v roce 1800, je už zmíněný Eduard Šístek. Letos 28-letý violončelista, člen České filharmonie, patří k nejrespektovanějším hudebníkům své generace. Tento koncert je pro něj velkou výzvou.
Z mého pohledu ta skladba je hudebně velice bohatá a zajímavá a zároveň, jak jste zmínil, tak je velmi technicky náročná, protože Jakub Jan Ryba tam použil pasáže, které jsou v tak vysokém rejstříku, že když se to zahraje dobře, tak to zní skoro jako kdyby to bylo na housle. A já jsem ten koncert provedl na minulém ročníku Rybova festivalu v Rožmitálu a je to trochu jiný pocit a jiná zkušenost než nahrávání toho koncertu, protože mám příležitost vrátit se k různým místům mnohokrát a je to skladba, která myslím, že stojí za to si poslechnout.
Je s něčím ten koncert srovnatelný už z vašich dosavadních zkušeností interpretačních?
Já bych řekl, že tam jsou určitě vlivy například Mozarta nebo skladeb té doby, které Jakub Jan Ryba slyšel v Praze, když studoval. A je také patrné, že Jakub Jan Ryba violončelo ovládal, byť zřejmě ten koncert nikdy nebyl hraný v jeho době, protože myslím si, že kdyby se ten koncert tenkrát provedl, že by v něm učinil menší změny.
Co by asi tak mohl změnit?
Já se domnívám, že některé pasáže by napsal trochu jinak, aby to šlo lépe do ruky a mělo by to i o něco větší efekt, protože když se to solistovi hraje dobře, tak to i lépe hudebně působí.
A jaký je koncert pro lesní roh a orchestr S-dur z pohledu jeho solisty Radka Baboráka?
První věta je pomalá, druhá je rychlá, rondo. Není to rondo lovecké, ale spíš taková jako taneční hudba. a myslím, že se to řadí do jako takového ranku těch českých klasicistních skladeb pro lesní roh, jako známe od Štycha Punta, jako známe od Růžičky Rosettiho, jo, je to něco podobného a je to moc hezká skladba. Já jsem byl z toho překvapený, protože třeba ten solový part byl takový, když to řeknu, jako konvenční, běžný, ale potom jako zajímavý harmonie i zajímavá instrumentace, třeba jako dvě violy, tam hezky jako sekundují tomu hornovému vlastně hlasu, jo, takže já jsem moc rád, že se můžu zúčastnit tohoto projektu a musím říct, že určitě nezůstane u posledního provedení a že si ho i rád vezmu třeba do ciziny.
Nové CD s instrumentální hudbou Jakuba Jana Ryby je tedy na světě. Jak obstojí v kontextu novinek, které v těchto týdnech přicházejí na trh? To je otázka na hudebního publicistu Milana Bátora, který pro Vltavský akcent připravil hodnocení.
Nová nahrávka orchestru L'Harmonia Terrena s dirigentem Zdeňkem Klaudou a solisty Radkem Baborákem a Eduardem Šístkem signalizuje neutuchající zájem o osobnost českého kantora, skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby. Z jeho rozsáhlého, leč bohužel pouze zlomkovitě dochovaného díla jsme mohli dosud poznat duchovní kompozice, vánoční pastorely a komorní tvorbu. Nahrávka Zdeňka Klaudy a orchestru L'Harmonia Terrena je třetím společným počinem s hudbou Jakuba Jana Ryby. Po jeho Stabat Mater, Mise Solemnis a drobnějších skladbách přináší tentokrát Rybovu tvorbu koncertantní. Solového partu koncertu pro violončelo a orchestr C-dur se ujal violončelista Eduard Šístek. Nebývá obvyklé svěřit tak náročný úkol interpretovi nejmladší generace. Rybův koncert obsahuje mnohá technická úskalí. Extrémní virtuozita, vysloveně houslová technika a koncepce některých pasáží ho provází od počátku do konce. Zde je třeba říci, že Zdeněk Klauda má velkou intuici a jeho volba samozřejmě nebyla náhodná, nýbrž podložená reálnými argumenty. Hra Eduarda Šístka vyniká mimořádnou intonační vytříbeností a nástrojovou brilancí. Obdivuhodně se vyrovnal s náročnými běhy, figuracemi a jeho pojetí zní jako autentický hudební dialog s prokreslenými hudebními frázemi a strhujícím výrazem. Je zřejmé, že Šístek koncepci soulového partu nejen detailně promyslel, ale také prožil. Dalším soulovým hráčem nového alba Zdeňka Klaudy a orchestru L'Harmonia Terrena je hornista Radek Baborák. Tentokrát se jedná o mezinárodně etablovaného interpreta s velkými zkušenostmi v soulové i orchestrální hře. Se svým obvyklým smyslem pro stylovost a přiléhavý výraz Baborák upřednostnil základní atributy Rybova koncertu, kterými jsou hravost, upřímnost a radostná atmosféra. Jeho interpretace má šarm a vyniká jedinečnou mírou porozumění. Dá se říci, že je srozumitelná na první poslech. Sluší se vyzdvihnout i kultivovaný zvuk soulového nástroje a nádhernou barevnou škálu, s níž Radek Baborák rozezněl každý tón svého partu. Také orchestr L'Harmonia Terrena pod citlivým a přesným vedením Zdeňka Klaudy zanechal na novém albu velmi výraznou stopu. Jeho interpretace vyniká plastičností, krásným zvukem a brilantními soulovými výkony. Všechny atributy nové nahrávky konvenují s nadčasovým výrokem dirigenta Václava Talicha o podstatě a tajemství interpretace, z kterého část ocituji. Hudba nejsou jednotlivé tóny, hudba je to, co se odehrává mezi dvěma tóny. V jejich vzájemném vztahu je ukryta hudba, napětí, výraz i obsah. A těmto předpokladům dostáli všichni protagonisté nového alba s koncertantní hudbou Jakuba Jana Ryby opravdu znamenitě.
říká Milan Bátor, který hodnotil nové CD s instrumentálními koncerty Jakuba Jana Ryby, které vychází v těchto dnech u labelu Nibiru Publishers. Věřím, že toto CD nás všechny v těchto nelehkých dnech potěší a možná i povzbudí. A možná, že i to bylo takovým nepřímým důvodem jeho vydání konkrétně v těchto dnech. Končí vltavský akcent. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger. Akcent si můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo na vašich dalších oblíbených podcastových platformách.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.